السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Rasulullah sallam dalam bab berkaitan dengan tahrim al-ribah, larangan untuk ribah, ya, membicarakan perihal seseorang yang mana riba ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang itu disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya juga Riyadhus Shalihin. Baik, ada hadis Nabi alaihissalam ya yang sangat populer ya, karena ini berkaitan dengan hadis Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an yang kita baca terakhir. Ketika Sufyan berkata kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Tolong wasiatkan pada aku, sampaikanlah pada aku suatu perkara yang aku bisa berpegang teguh kepada perkara tersebut. Qal, kata Nabi alaihissalam, qul rabbillah, rabbi Allah, tumastaqim. Katakanlah bahwa Allah adalah Rabbku dan istiqomahlah kamu. Kemudian di situ ada tambahan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatir pada aku, pada diriku? Fa akhadha bi lisani nafsihi. Maka beliau kemudian memegang lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala hadza. Kemudian beliau mengatakan ini, ya. Yang paling dikhawatirkan adalah lisan. Nah, meskipun hadis ini sebagian ulama ada yang mendhaifkannya, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengingatkan kepada kita semuanya ya melalui sahabat beliau Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, bahwa sesuatu yang paling dikhawatirkan terhadap manusia adalah lisannya. Karena lisan ini memang benda yang tidak bertulang tetapi sangat berbahaya. Ya, maka dari itu apalagi terutama orang yang berilmu, para dai, para duat, para ustad, ya, ini tentu lebih utama untuk menjaga lisan-lisan mereka, ya. Kalau saja orang-orang awam ya atau umat secara menyeluruh ya itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berkata yang baik, menjaga lisan dan seterusnya. Nah, apalagi orang-orang yang berilmu, ya. Apalagi orang yang berilmu Ini hendaknya tentu lebih utama untuk menjaga lisan-lisan mereka. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Televisi Roja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Qul amantu billahi tsumma istaqim," dalam riwayat yang sebelumnya yaitu "Qul Rabbi Allah," katakanlah bahwa Allah adalah Rabbku. Ya, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim," kemudian istiqomalah. Ini tentu terambil dari firman Allah Azza wa Jalla ya dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu," sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan, mereka mengatakan ya, "Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka istiqamah, "tsumma istaqamu," "tatanazzalu alaihimul malaikah," maka di saat mereka akan meninggal karena istiqamah mereka di atas iman kepada Allah ya, dan di atas kebaikan, maka di akhir kehidupan mereka ketika akan meninggal, "tatanazzalu alaihimul malaikah," turunlah pada mereka para malaikat ya, sembari berkata kepada mereka, "La takhafu wa la tahzanu," janganlah kalian takut, jangan pula kalian bersedih hati, "wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," dan berita gembira bagi kamu sekalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah, yakni kepada kamu sekalian. Kemudian juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah," sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan, mereka mengatakan, "Tuhan kami adalah Allah," "tsumma istaqamu," kemudian mereka istiqamah, "fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun," maka tiada rasa khawatir, tiada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini semua jaminan bagi orang-orang yang teguh imannya, yang terus istiqamah di dalam kehidupan mereka, istiqamah dalam kebaikan. Ya. Maka di sini tentu perlu kita menyinggung sedikit tentang istiqamah. "Qul amantu billah tsumma istaqim." "Qul rabbi Allah tsumma istaqim." Katakanlah bahwa Allah adalah Tuhanku dan istiqomahlah kamu. Nah, istiqomah ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tiada kemuliaan yang lebih dari istiqomah. Ya, bagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ya, bahwa al-istiqomatu a'zamu karamah. Istiqomah itu adalah kemuliaan terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Ya, istiqomah. Istiqomah di dalam tauhid, istiqomah dalam amal soleh, ya, istiqomah di dalam berakhlak mulia, semua itu disebutkan ya, oleh hadis-hadis Nabi SAW, oleh Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah SAW menyebutkan tentang istiqomah. Istiqomah dalam tauhid di antaranya, agar seorang mempertahankan tauhidnya, akidahnya. Dan tauhid itu artinya seorang betul-betul hanya bergantung pada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya, tidak berharap kepada jamaahnya, tidak berharap kepada manusia, tapi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertauhid. Dan orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hidupnya, maka dia dijamin surga. Dijamin surga. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai seorang muslim, apabila ada saudara kita yang berada di dalam keadaan sakaratul maut, di saat dia akan meninggal, kita diperintahkan untuk apa? Mentalqin, ya, menuntun orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang-orang yang akan wafat, yang akan meninggal di antara kamu sekalian, kalimat la ilaha illallah. Tuntun mereka, orang-orang yang akan meninggal itu, supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa istiqamah dalam tauhid adalah tuntunan, adalah tuntutan. Sejak seorang memeluk Islam, mengenal Islam, memahami Islam, sampai akhir hidupnya. Dia bertauhid kepada Allah Ta'ala. Ya. Bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Bahwa dia tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia minta pada Allah. Mohon pada Allah. Berharap pada Allah. Takut pada Allah. Ini tauhid. Ya. Ini yang diajarkan. Ini yang diemban oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dakwah mereka pada tauhid. Ya. Maka tauhid tidak sekedar dakwah. Tauhid tidak sekedar ucapan. Tidak sekedar omongan. Tidak sekedar ceramah. Tauhid adalah pelaksanaan dalam kehidupan seseorang. Dia mengejawantahkan akidahnya, tauhidnya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu namanya tauhid. Itu namanya orang berakidah yang benar. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sekali lagi bahwa permasalahan tauhid bukan sekedar bahan untuk ceramah. Bukan sekedar bahan untuk mengajak manusia kepada tauhid. Tapi kepribadian tidak menunjukkan tauhidnya. Ini satu hal yang tercela. Ya. Tercela. Ya, tapi tauhid kita ejawantahkan dalam diri kita. Dalam perbuatan kita. Dalam harapan kita. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid. Jadi istiqamah di dalam tauhid. Sampai akhir kehidupan seorang. Bahkan ketika matinya pun karena Allah. Ya. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, ya, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, hidupku secara menyeluruh." Ya. Mulai memahami tauhid, mengenal tauhid sampai akhir kehidupan. Wa mamati, dan matiku pun hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Maka seorang pun kalau datang ajalnya, dia ikhlaskan. Ya. Kalau dia harus dipanggil oleh Allah, dan memang saatnya dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia diperintahkan untuk apa? Ikhlas pada Allah Ta'ala. Sudah saatnya dia harus meninggalkan dunia ini. Walaupun mungkin yang namanya manusia, dia masih ingin hidup lebih lama lagi di dunia ini. Tapi di saat dia telah dipanggil oleh Allah, di saat amaratul ajal, tanda-tanda kematian telah datang, maka dia harus siapkan keikhlasannya untuk meninggalkan dunia ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan itu tidak hanya dalam ibadah, dalam kehidupan, bahkan kematian pun ketika datang seorang mukmin harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keikhlasan atau istiqamah di dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan istiqamah. Allah memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, tasbihlah rabbmu, tuhanmu, sampai datang kematian menjemputmu, sampai mati. Ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang pada engkau kematian. Ya, ini diperintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka beribadah pada Allah sampai akhir kehidupan seorang. Sholat 5 waktu wajib sampai seorang itu mati. Sampai hilang kesadarannya. Kalau seorang sudah hilang kesadarannya, maka tentu tidak ada kewajiban untuk sholat. Tetapi selama dia masih ingat, maka dia wajib untuk sholat. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi seperti apapun, ya, selama dia sadar, masih ada ingatannya, maka dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah. Dan istiqomah itu dengan pertolongan Allah. Seorang tidak akan bisa istiqomah tanpa pertolongan Allah azza wa jalla. Istiqomah memerlukan hidayah, petunjuk, pertolongan, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah pertolongan pada Allah ta'ala agar kita istiqomah dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian istiqomah di dalam berbuat baik pada manusia, berakhlak mulia kepada hamba-hamba Allah. Ini pun diperintahkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudqala al-jannata fal ta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Ya. Barang siapa yang ingin, ya, agar dia diselamatkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ketika datang kematian menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan beriman kepada hari akhir, dan hendaknya dia tetap berbuat baik, ya, kepada manusia sebagaimana dia ingin supaya dia pun diperlakukan dengan baik oleh manusia, oleh manusia. Subhanallah. Ya, ini akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, istiqamah dalam akidah, istiqamah dalam berakhlak mulia, istiqamah dalam berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ya. Ini ajaran Rasulullah SAW. Dan ini yang dikerjakan oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hadis yang berikutnya adalah hadis qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang Allah menjaga dia dari kejahatan sesuatu yang berada di antara kedua rahangnya, dan Allah menjaga dia dari kejahatan sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini menunjukkan, ya, anjuran kepada seorang hamba, perintah untuk menjaga benda yang ada di antara kedua rahangnya, itu lisan. Lidah dijaga. Ya. Orang yang Allah menjaga lidahnya atau dari kejahatan lidahnya, dan yang kedua adalah menjaga dirinya dari yang berada di antara kedua pahanya, itu kemaluannya, maka dia dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk apa? Menjaga dua benda ini, lisan dan kemaluan. Ya. Insya Allah selamat. Oleh itu pernah Nabi SAW ditanya, ya, tentang amal apakah yang paling banyak menjadi sebab seorang dimasukkan dalam surga. Ya. Kata Nabi SAW, taqwallahi, ya, wa husnul khuluq. Penyebab paling utama yang menyebabkan seorang paling banyak dimasukkan dalam surga karena dia bertakwa pada Allah Ta'ala. Yang kedua karena akhlak yang mulia. Husnul khuluq. Kemudian ketika beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang penyebab yang amalan yang paling banyak menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi alaihi wasallam, al-famu wal farju. Fam, mulut, lisan, dan kemaluan. yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang membawa misi untuk menjaga lisan, menjaga kehormatan diri seorang. Ya. Dan dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dengan seorang yang selalu menjaga lisannya, menjaga kehormatan dirinya, insya Allah, ya, dia tidak akan khawatir. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Diansur surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun memang menjaga lisan bukan hal yang gampang dan mudah. Tapi dia menjadi mudah bagi orang-orang yang Allah berikan taufik. Bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah dan inayah. Menjaga lisan sesuatu yang mudah bagi mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selalulah kita ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah padanya agar Allah memelihara kejahatan lisan-lisan kita yang bisanya hanya menilai orang lain tapi lupa pada dirinya. Ya. Bisanya hanya menjelek-jelekkan orang lain tapi lupa pada dirinya. Waliyadzubillah. Lupa pada kejelekan. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa ya seorang hamba diperintahkan atau dianjurkan untuk menjaga lisannya dan menjaga kehormatan dirinya. Yang kedua bahwa di antara amalan-amalan yang dengannya menyebabkan seorang masuk surga adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Dia tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Dan yang kedua adalah orang selalu menjaga kehormatan dirinya. Ya. Menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berzina atau berbuat perbuatan yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa seorang, ya, karena dengan taufik dari Allah, dia bisa menjaga dirinya. Tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mampu menjaga lisannya, menjaga kehormatan di dirinya. Maka kita selalu mohon pada Allah Ta'ala taufik. Mohon pertolongan, mohon hidayah, mohon petunjuk. Mohon penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap lisan kita dan terhadap kemaluan kita. Ya. Dan terhadap semua perbuatan-perbuatan kita. Supaya dijaga oleh Allah Ta'ala. Dilindungi dari keburukan. Itu dengan dengan doa. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Taqul ittaqillah fina. Fa innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna kullaha. Fa in istaqamta istaqamna. Wa in i'wajajta i'wajajna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang hamba berada di pagi hari, ya, maka sungguhnya seluruh anggota badannya, seluruh anggota tubuhnya, tukaffirul lisan. Kata An-Nawawi, makna tukaffirul lisan, ya, tuzillu wa taqda'u lahu. Semua mereka, yakni memohon apa dengan tunduk, mengatakan pada lisan, ya, ittaqillah fina. Takutlah kamu wahai lisan kepada Allah terhadap kami. Ya. Fa innama nahnu bika. Sesungguhnya kami seluruh anggota badan ini tergantung pada kamu wahai lisan. Fa inistaqamta, kalau kamu wahai lisan istiqomah, ya maka istiqomna. Kita pun sebagai anggota badan akan istiqomah. Tetapi kalau kamu ya, wa ini wajajta i wajajna. Kalau kamu menyimpang, ya, kamu meleset, maka kami pun akan menyimpang, kami pun akan terjerumus. Ya. Nah, ini hal-hal yang merupakan berita yang gaib dari Nabi Alaihissalam kepada kita, dan kita tidak mengetahuinya, kita tidak menyadarinya, bahwa ternyata setiap pagi, ya, di pagi hari, ya, anggota badan kita seluruhnya itu berkata kepada lisan, baik hati-hati, baik waspada, ya. Jangan kamu melepas dirimu. Ini lisan ini jangan enaknya berbicara. Ya. Na'udzubillah. Sekarang ada model-model manusia berbicara seenaknya. Yang lantang tanpa rasa malu. Ya. Kadang-kadang memfitnah. Kadang-kadang mengadu domba. Kadang-kadang berbohong. Dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Tidak ada lagi rasa takut pada Allah SWT. Ini yang harus kita mawas diri. Dari melepaskan lisan. Dan tanpa berpikir sebelumnya. Dampak dan akibat dari apa yang kita ucapkan. Padahal setiap ucapan kita dicatat. Dan bisa dituntut. Di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Betapa banyak manusia yang masuk dalam perkara-perkara karena lisan mereka. Karena omongan mereka. Maka lisan harus dijaga. Berpikir sebelum kita berbicara. Apa dampaknya, apa akibatnya. Ya. Dan bahwa apa yang kita bicarakan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang berbicara. Melafadzkan satu kalimat. Melainkan dicatat oleh malaikat pengawas yang mencatat. Yaitu perkataan dan perbuatan manusia. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita. Tentang pentingnya. Ya, menjaga lisan agar seorang selamat. Ya, ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, selamatnya manusia itu dalam menjaga lisannya. Ya. Ucapan itu ibarat peluru. Kalau sudah ditembakkan peluru itu, ya, maka sulit untuk ditarik lagi. Sama dengan ucapan. Selama belum berbicara, masih aman. Ya. Tapi begitu dilepaskan pembicaraan itu, maka sudah tidak mungkin ditarik lagi. Ya. Ibarat peluru yang sudah ditembakkan, tidak mungkin disuruh masuk kembali ke senjatanya. Ya, yang dengannya dia menembak pelurunya itu. Jadi, nah, ini pentingnya menjaga al-lisan. Kemudian bahwa manusia itu pada dasarnya ya, sebagai satu kesempurnaan yang Allah berikan, yaitu pada seluruh anggota badan ini satu dan yang lainnya ya, ada hubungannya. Makanya kalau satu merasa sakit, semua pun merasa sakit. Ya, itu badan tubuh. Kaum muslimin pun demikian. Orang-orang muslimin juga demikian. Ya, satu sakit, semua merasa sakit. Dan pada kesempatan yang baik ini kita, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, saudara-saudara kita kaum muslimin, yang berada di Palestina, ya, yang mereka ditindas, ya, oleh Zionisme, kita mohon pada Allah Ta'ala. Allah menolong mereka. Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Allah tidak buta. Allah zat yang maha melihat. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Zionis itu, ya, akan mendapat balasan. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Mereka akan merasakan akibat dan balasan dari kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan terhadap para abriya. Terhadap orang-orang yang terlepas dari sebuah perbuatan yang perbuatan kejahatan. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus selalu mendoakan saudara-saudara kita. Semoga Allah menolong mereka. Allah memberikan jalan keluar bagi mereka. Ya. Dan Allah Maha Kuat. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuasa. Ya. Untuk berbuat apa yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Dan mereka orang-orang yang terzalimi, doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa orang yang terzalimi adalah doa yang makbul, mustajab, yang diterima dan diijabahi atau diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita, agar seorang mukmin dia menjauhkan dirinya dari penyebab-penyebab yang menyebabkan dia binasa dalam azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hendaknya dia menjalani jalan keselamatan, yaitu dengan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, وعن معاذ رضي الله عنه قال dari معاذ بن جبل رضي الله عنه beliau berkata قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah pada aku, kabarilah aku, berikan aku informasi tentang satu amal, apabila aku lakukan amal ini, menjadi penyebab aku dimasukkan dalam surga. Dan menjadi penyebab aku dijauhkan dari api neraka. Qal, kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, laqad sa'alta an azim. Kata Rasulullah SAW, qal, kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim. Sungguh, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ya, pertanyaanmu ini ada pertanyaan yang besar, yang bernilai, yang berbobot. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala 'alaihi. Dan bahwasanya apa yang kamu tanyakan ini, ya, adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan pertanyaanmu ini. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Abudullaha la tushriku bihi syai'an. Ya. Yang pertama adalah, ya, supaya kamu selamat, ya, supaya kamu masuk surga, selamat dari azab Allah, ta'budullaha la tushriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, yang kedua kamu menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, yang ketiga kamu menunaikan zakat. Wa tasum ramadan, yang keempat kamu berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa tahajjul bait, dan kamu melaksanakan ibadah haji. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau Mu'ad, aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Lalu beliau menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan itu. As-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ya, ibarat perisai yang mencegah seorang dari azab Allah Ta'ala. Ya. As-sawmu junnatun. Wasadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nar. Yang kedua, memberikan sedekah. Ya. Sedekah itu akan memadamkan dosa bagaimana air memadamkan api. Yang mana yang kedua? Ya, selain puasa lah sedekah. Ya, dia ibarat air yang mampu memadamkan api. Kemudian yang ketiga, wa salatur rajuli min jawfil lail. Ya. Salatnya seseorang di malam hari. Ya, di tengah malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 dan ayat ke-17. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, tatajafa junubuhum ya anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Kemudian beliau membacakan ayat tersebut. Nah, thumma qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah engkau Mu'ad, aku beritahukan pada engkau, pokok dari semua urusan, pokok dari semua perkara, wa amudihi, dan tiangnya, ya, wa dhirwatu sanamihi, dan puncak kemuliaannya. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad bin Jabal, iya wa Rasulullah, mau tolong beritahukan pada aku. Ya. Ya. Apa itu Rasul Amr? Apa itu perkara yang paling pokok? Ya. Dan apa tiangnya? Dan apa puncak kemuliaannya? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul Amri al-Islam. Angkal dari semua perkara itu ada Islam. Ya. Yang kedua, kemudian amudu as-salah. Dan tiang dari Islam itu adalah salat. Wa dhirwatu sanamil jihad. Dan puncak kemuliaannya adalah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli? Maukah kau beritahukan, ya, yang dengan yang kau mencapai itu semuanya? Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Mu'ad bin Jabal, ya, aku mau beritahukan pada aku ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi qal. Maka kemudian Nabi alaihissalam, ya, mengucapkan dengan lisannya. Ya, akhadha bilisani. Kemudian beliau memegang lisannya. Qal kuffa 'alaika hadha. Kata Nabi alaihissalam, jaga lisanmu ini. Ya, kendalikan lisanmu ini. Kata beliau. Qultu ya Rasulullah wa inna la mu'aqaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kami akan diazab, akan diberi sanksi lantaran ucapan-ucapan kami? Faqal thaqilat ka ummuk wahai Mu'ad, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Wa hal yukabbun nas bin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu tidaklah dia itu diseret ke dalam neraka kecuali karena atau oleh karatan-karatan lisannya. Karatan-karatan lisannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih yang baik. Baik. Hadis ini hadis yang panjang, kisah perjalanan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala an. Ya, dalam satu riwayat dalam kelengkapan hadis ini beliau menyebutkan pernah suatu ketika kami dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Kemudian pada satu hari dalam perjalanan itu aku dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, ini berbarengan dengan beliau dalam perjalanan itu. Maka kemudian Mu'ad bertanya, kesempatan yang baik ini dalam perjalanan itu dekat dengan Rasul alaihissalam. Maka kemudian Mu'ad bertanya kepada Rasul alaihissalam, ya, wahai Rasulullah, beritahukanlah pada aku amal perbuatan yang menjadi penyebab aku masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah SAW kemudian memuji pertanyaan Mu'ad. Dan mengatakan, wahai Mu'ad, pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang agung, pertanyaan yang sangat berbobot. Dan apa yang kamu tanyakan ini, itu mudah sebetulnya. Gampang, tidak sulit bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini kita melihat, ya, ada dua hal penting. Seorang itu, ya, dua hal penting ini kita melihat dari sisi seorang hamba. Dalam hal ini Mu'ad bin Jabal, ketika beliau bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, wahai Rasulullah, tunjukkan, beritahukan pada aku satu amal yang dengannya menyebabkan aku masuk surga dan menyebabkan aku dijauhkan dari api neraka. Ini menunjukkan ada kemauan dari seorang hamba, ya, dalam hal ini Mu'ad bin Jabal, ya, untuk mengetahui satu amal perbuatan, amal ibadah yang menjadi penyebab dia dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena tidak mungkin Mu'ad bertanya tanpa ada keinginan untuk melakukannya. Ya, apalagi para sahabat. Ya, kalau mungkin kita, ya begitu mungkin. Kadang-kadang bertanya itu bukan untuk berbuat. Ya. Kadang-kadang bertanya itu sekedar untuk mungkin, ya, sekedar tahulah. Ya. Bukan untuk diamalkan. Ya. Tapi mereka para sahabat tidak demikian. Mu'ad bertanya adalah untuk diamalkan. Ya Rasulullah, tunjukkan aku, beritahukan pada aku satu amal ibadah, amal perbuatan yang menjadi penyebab aku dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Pertanyaan ini berat, besar. Ya. Ini faktor pertama dari orang yang akan mengerjakannya, dari salah hamba. Yang kedua adalah juga faktor dari Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya, innahu la yasir, sesungguhnya pertanyaan yang kamu tanyakan ini, ya, adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, ya, la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Artinya, seorang hamba tidak akan mampu mengerjakan amal itu tanpa kemudahan dari Allah Ta'ala. Maka dari itu kita dalam beribadah, kita sadari atau tidak, ya, bahwa kita pada hakikatnya setiap hari itu kita beribadah pada Allah dan meminta pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu beribadah pada Allah Ta'ala. Yaitu apa yang kita baca dalam setiap rakaat sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Tanpa pertolongan Allah, seorang hamba tidak akan bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Bukankah banyak di antara kaum muslimin yang mengetahui wajibnya sholat, bahwa sholat lima waktu itu wajib, tapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang meninggalkan sholat? Bukankah ada di antara kaum muslimin yang mengetahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah wajib hukumnya, dan dia adalah rukun di antara rukun Islam? Namun tidak sedikit di antara kaum muslimin yang meninggalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, bahkan tanpa ada rasa malu, makan depan orang banyak. Bukankah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mempunyai harta yang banyak, tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat, padahal dia tahu bahwa hukumnya mengeluarkan zakat adalah wajib dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Allah ini. Tapi sedikit di antara kaum muslimin yang mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Demikian pula dalam ibadah haji, Bukankah banyak kaum muslimin mampu melaksanakan ibadah haji? Ya. Tapi mereka biarkan mereka santai, menunda-nunda, sampai mendapat kesulitan untuk mengerjakan ibadah haji. Itu dengan apa yang kita lihat misalnya sekarang ini. Dan antrian panjang sampai bertahun-tahun. Ya. Jadi, semua itu kembali pada taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba dia mengetahui wajibnya sholat 5 waktu. Dan dia mengerjakan sholat. Ini artinya bahwa dia mendapat taufik dari Allah Ta'ala. Allah memberikan taufik pada dia. Allah menolong dia hamba ini. Untuk dia mengerjakan ibadah sholat. Nah disini pentingnya kita ini selalu memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Dan ini pula yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau mengatakan, wahai Mu'ad, sungguhnya aku cinta pada engkau. Jangan sampai kau tinggalkan setiap selesai sholat 5 waktu untuk membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap selesai sholat 5 waktu, bacalah. Ya Allah, a'inni ala zikrika. Tolonglah aku, ya, agar aku senantiasa mengingatmu, ya Allah. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku, agar aku senantiasa bersyukur pada engkau. Wa husni ibadati, ya Allah, tolonglah aku, agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Agar amal ibadahku selalu baik. Ini semua apa? Minta pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Allah, seorang tidak akan mampu mengerjakan amal-amal kebaikan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Makanya di sini juga ada di balik ini, ya, supaya kita ini menghilangkan rasa ujub dalam diri kita. Ketika seorang dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala, ya, atau dia beribadah pada Allah Ta'ala, maka hendaknya dia betul-betul menyadari bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan padanya. Anugerah yang Allah berikan padanya. Yaitu taufik sehingga dia beribadah pada Allah Ta'ala. Dan demikian maka dia tidak merasa ujub dalam dirinya. Ya. Aku loh. Ha? Aku berbuat, aku beramal dan seterusnya. Tapi dia kembali bahwa apa yang dia lakukan ini benar-benar hanya murni pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah Ta'ala. Baik kita ini tidak ujub. Kadang-kadang di antara manusia, ya, merasa ujub terhadap dirinya. Ketika diberikan kekuatan untuk beribadah, untuk berbuat amal soleh, ketika diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, atau sedikit ilmu, ya sudah merasa, ini loh aku. Ya. Na'udzubillah. Ini ujub namanya. Dan ujub salah satu di antara penyebab gugurnya amal seorang. Ya. Ada riya. Riya itu seorang melakukan amal ibadah supaya dilihat oleh manusia, lalu dia dipuji. Ada sum'ah. Sum'ah itu suatu, yaitu seorang berbuat amal soleh, supaya didengar oleh orang, oleh manusia, lalu dia dipuji. Dan ada ujub. Ya. Ujub ini, yaitu tadi, buah dari kibir dan sombong. Ya. Sehingga muncullah ujub. Ya, bahwa merasa keberhasilannya murni dari dirinya. Dia lupa pada Allah Ta'ala yang memberikan dia sesuatu itu. Ya. Ini penyakit-penyakit hati yang harus kita benahi. Yang harus kita berantas dari diri kita. Ya. Manusia yang disombongkan itu apa? Yang kita sombongkan tentang diri kita ini apa? Semua yang kita miliki dari Allah Ta'ala. Entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu jabatan, kedudukan, dan yang lainnya. Semua itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jangan sombong, jangan angkuh. Ya. Jangan merasa diri lebih dari yang lainnya. Wallahi, masih banyak orang-orang yang lebih baik dari kita. Artinya begini, ketika seorang merasa dirinya, oh, dia ini lebih baik dalam masalah ibadah misalnya. Ya merasa diri, Masya Allah. Ya sholat malam, puasa sunnah. dan yang lainnya dari amal-amal soleh lainnya. Atau dia merasa bahwa dia mempunyai ilmu lebih dari yang lainnya. Atau yang selain itu. Ketika muncul perasaan itu, ya, ketika muncul perasaan dalam itu, tersebut dalam diri kita, hendaknya kita ini mengontrol diri kita. Kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya di antara hamba-hamba Allah masih banyak yang jauh lebih baik daripada kita. Yang jauh lebih soleh dari kita. Ya, harus tanamkan demikian. Maka dengan demikian kita akan tawadhu. Ya. Dan itu betul, itu realita. Ketika seorang merasa dirinya bahwa dia itu Masya Allah, sholat malam tiap hari, ya, setiap malam, ya, baca Quran sekian setiap hari, sekian juz misalnya, atau dia bersedekah sekian nilainya per setiap hari, ketahuilah, ya, bahwa masih banyak hamba-hamba Allah yang lebih banyak perbuatan baiknya dari kita. Dalam kisah para salaf dahulu, ada seorang wanita bangunkan suaminya di malam hari. Ya, ini orang-orang soleh mereka ini. Orang-orang yang banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Dia bangunkan suaminya, wahai suamiku, bangunlah engkau. Ya. Sesungguhnya kafilah yang berangkat menuju Allah Ta'ala, mereka telah jauh meninggalkan kita. Mereka telah jauh meninggalkan kita. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di saat akan mati, akan meninggal, dia itu menangis. Sahabat Rasulullah hidup bersama Rasulullah, banyak menerima hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat wafatnya, ya, ketika di saat mendekati kematiannya, beliau menangis. Lalu ditanya oleh para muridnya, ya Abu Hurairah, bukankah engkau ada seorang sahabat Nabi? Ya, engkau telah banyak mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW, ya. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Abu Hurairah, ya Allah. Ya, kata beliau kepada mereka, kepada murid-muridnya, sesungguhnya perjalananku ini adalah perjalanan yang jauh. Ya. Inna safara ba'idun wa zadu qalilun. Sesungguhnya perjalanan sesudah mati ini perjalanan yang jauh. Ya. Sementara bekalku adalah bekal yang hanya sedikit. Ini kata Abu Hurairah. Dan aku tidak tahu setelah mati ini di mana tempatku. Apakah surga atau neraka. Bayangkan seperti itu mereka. Para sahabat. Nah sekarang kita na'udzubillah min dzalik bangga dengan diri kita. Masya Allah berbuat sesuatu. Baru sedikit perbuatannya. Sudah merasa Masya Allah. Ya, aku dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Dan ini penyakit, ya, penyakit hati. Yang harus seorang apabila na'udzubillahi min dzalik memiliki penyakit ini, harus segera disembuhkan. Ya, minta pertolongan pada Allah Ta'ala, agar Allah sembuhkan penyakit ini. Manusia tidak tahu keadaan. Kita tidak tahu apa akhir kehidupan kita. Wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi kita berharap pada Allah Ta'ala. Kita memohon pada Allah Ta'ala. Semoga kita berakhir dengan baik. Ya, dengan husnul khitam. Dan kematian yang baik. Itu kita harapkan. Yang kita selalu mohon pada Allah Ta'ala. Dan sampai kita disimpangkan oleh Allah Ta'ala. Dari kebenaran. Dari istiqomah. Nah, ini dengan demikian maka seorang hamba akan mengetahui kelemahan dirinya. Kemudian hadis ini, petunjuk yang dibawakan oleh Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah, ya, yang beliau sampaikan kepada Mu'ad, ya, dari pertanyaan beliau, ya, bahwa amal yang akan menjadi sebab engkau diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, yang pertama adalah kata Nabi Alaihissalam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Ya. Beribadah hanya kepada Allah. Ya. Berdoa, memohon hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Berharap hanya kepada Allah dan seterusnya. Ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Karena syarat mutlak seorang masuk surga itu adalah tauhid. Syarat. Orang yang tidak bertauhid tidak akan masuk surga. Maka bertauhid, kata tauhid adalah syarat mutlak seorang dimasukkan surga. Walaupun mungkin dia ada dosanya. Mungkin dia diadab sebelum dia masuk surga. Tapi pada akhirnya, karena tauhidnya tadi itu menyelamatkan dia dari adab neraka. Artinya dikeluarkan setelah dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik yang menyekutukan Allah dan sesuatu dengan Allah, maka kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai tauhid, tauhid. Ya, wahai umat Islam. Ya, jagalah tauhid kita. Peliharalah tauhid kita. Dan sampai kita menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang kedua, salat. Salat inilah amal ibadah pertama yang nanti akan dihisab di hari kiamat. Ya. Kalau ada orang berbuat bermacam bagai amal kebaikan, tapi dia tidak salat, maka tidak ada gunanya amal kebaikannya itu. Karena Allah menerima amal-amal kebaikan selain salat itu tergantung pada salat seseorang. Kalau salatnya baik, salatnya diterima oleh Allah taala, itu salat yang lima waktu ini, maka insyaallah amal-amal kebaikan lainnya pun akan diterima oleh Allah taala. Tetapi kalau salatnya ditolak, salatnya itu jelek, tidak diterima oleh Allah taala, maka amal-amal ibadah lainnya pun akan tertolak. Oleh karena itu jangan main-main dengan masalah salat, ya. Karena pentingnya salat ini dan keutamaannya, maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan atau menyuruh anak-anak mereka salat sejak usia dini, usia 7 tahun. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat di saat mereka usia 7 tahun. Ini karena pentingnya sholat itu. Maka jangan kita gampangkan, kita remehkan tentang sholat. Dan kita bisa menilai seseorang itu dari sholat. Kalau seorang muslim, dia menghormati sholat, ya, dia memuliakan sholat, artinya dia mengerjakannya, ini berarti ada kebaikan pada orang itu. Walaupun mungkin kadang-kadang dia terjerumus dalam dosa. Ya. Karena tidak ada manusia yang luput dari perbuatan dosa. Tetapi kalau seorang sudah meremehkan sholat, menggampangkan sholat, apalagi yang lainnya, dia akan remehkan, dia akan gampangkan. Maka jangan pernah kita ini menggampangkan masalah sholat. Ya, amal kedua yang disebut oleh Nabi SAW adalah menegakkan sholat. Ya, terutama yang dimaksud adalah sholat lima waktu. Juga bisa dimasukkan sholat-sholat yang lainnya. Tapi yang wajib adalah yang lima sholat itu. Kemudian waktu zakat. Ini haknya harta. Kamu mengeluarkan zakat. Pada harta adalah titipan Allah kepada seorang hamba. Allah menitipkan harta itu pada seorang hamba. Dan Allah perintahkan untuk dia mengeluarkan bagian dari harta itu. Itu berupa zakat. Dan ini untuk kebaikan dia. Zakat yang dikeluarkan seorang mukmin yang mempunyai harta itu kebaikan untuk orang itu. Untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk. Dan untuk membersihkan harta tersebut. Jadi mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dari harta itu. Ya, maka dibersihkan dengan zakat. Kemudian juga selain itu hubungan sosial yang baik. Ya, ketika orang yang mempunyai harta memperhatikan keadaan kaum muslimin. Yang keberadaan mereka misalnya berada di garis kemiskinan. Ya, mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan. Maka ini dengan zakat itu akan menjadikan seorang, ya, dia itu hati yang lembut, ya, terhadap para fuqara. Kemudian amal yang keempat adalah puasa. Watasumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Sudah saya jelaskan tadi tentang kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam. Kemudian watahujjul bait. Dan berziarah atau melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Ini bagi mereka yang mampu. Ya. Bagi mereka yang mampu. Itu lima amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang dengannya seorang dimasukkan surga. Dan dijauhkan dari api neraka. Bertauhid pada Allah Ta'ala. Menegakkan sholat. Menunaikan zakat. Puasa di bulan Ramadan. Dan mengerjakan ibadah haji. Kerjakan ibadah haji. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan ya pembahasan hadis ini pada pertemuan akan datang dengan seizin Allah Ta'ala. Sementara saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan selebihnya adalah waktu untuk sesi berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Demikian, aku lakukan lihada wa jazakumullah khairan, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, dalam sesi tanya jawab kami undang Anda sahabat Roja untuk berpartisipasi. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana, ingin bertanya Ustaz. Ustaz, saya dapati sebagian orang yang rajin dan perhatian terhadap manhaj dan akidah, namun lisannya menebar kebencian dan permusuhan baik dengan gibah, namimah, kepada saudara muslim. Pertanyaannya Ustaz, apakah hal tersebut akibat dari niat yang salah dalam belajar Ustaz, atau ada sebab lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, pertanyaan ini bagus sekali, dan adapun masalah, tentu masalah niat ya, itu sebetulnya kembali pada hati masing-masing orang yang berbuat sesuatu. Namun ini menunjukkan ya tentang orang yang demikian itu, menunjukkan kedangkalan dia dalam memahami akidah dan manhaj. Ya. Karena bahwa dalam hal yang memang harus diluruskan, ya kita harus menempuh langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya terhadap orang yang bersalah. Ya bukan dengan memakan dagingnya ya. Tapi dia orang itu diingatkan dengan cara yang baik, ya, didakwai dengan cara yang baik. Adapun kalau seorang dia hanya melampiaskan apa hawa nafsunya berbicara, menjawab ya, dengan mengata-ngatai seorang atau menghibas seorang, ini namanya hawa nafsu namanya, ya, ini namanya hawa nafsu. Ya, karena apa, kita dalam berdakwah, ya, itu hendaknya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan suatu pada tempat. Oleh karena itu, tatkala seorang menebar kebencian, ghibah, ini sebetulnya bukan seorang salafi. Tapi seorang yang memang senang fitnah masuk dalam dakwah salaf ini. Menyusup. Dan itu ada. Kalau saja di zaman Nabi SAW ada orang munafik. Ya, di zaman Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah, itu ada orang munafik. Padahal itu era yang sangat mulia. Di era itu, di zaman itu, ada manusia termulia, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Ada generasi termulia, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ya. Toh di saat itu juga, masih ada orang-orang munafikin. Nah, apalagi zaman kita ini. Ya. Jadi tidak semua yang ngaku salafi, itu benar-benar salafi. Ada susupan-susupan masuk ke dalam dakwah ini. Yang juga ingin merusak dakwah ini. Ingin membuat fitnah dalam dakwah ini. Oleh karena itu kita harus ekstra waspada. Harus hati-hati. Ya. Dan mereka membawa syubhat. Syubhat-syubhat yang mereka lakukan, a'udzubillah min dzalik, banyak. Tapi seakan-akan pahlawan dakwah salaf. Padahal banyak di antara syubhat yang mereka sebarkan. A'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti ini, naudzubillah, karena mungkin juga bisa jadi apa yang dikatakan tadi oleh penanya, karena niat yang tidak benar di dalam mengikuti dakwah ini, maka Allah pun akan membalas sesuai dengan niatnya. Innamal amal bin niat, ya. Innamal amal bin niat. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berilmu tapi dia tidak jalankan ilmunya itu, maka ilmunya tidak akan ada berkahnya, ya. Ilmunya tidak akan ada berkahnya. Hanya dimanfaatkan untuk, ya, seperti yang disebutkan tadi, untuk ngadu domba, untuk memfitnah, untuk menghibah, ya, karena memang tidak ada keberkatan dalam ilmunya karena niat yang tadi kurang, yang tidak benar, ya. Dan masing-masing manusia dia akan mendapatkan akibat dari apa yang dia kerjakan. Nah, ini mungkin jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan Ibu Yani di Merangin, Ustaz.
Baik, silakan Ibu Yani.
Begini Ustaz, saya kan semenjak sunnah saya sudah mendengarkan ceramah-ceramahnya. Jadi sekarang saya mau bertanya tentang bersedekap di waktu Allahu Akbar, bersedekapnya antara laki-laki dan perempuan, apa ada perbedaan Ustaz?
Baik.
Karena Ustaz di sini ngomongnya kalau perempuan di atas payudara. Dan yang pertanyaan kedua tuh Ustaz, gimana jika telunjuk di saat kita atahiyatul itu, setelah itu kan membaca doa yang dari empat hal itu Ustaz, telunjuk itu tetap ngadap ke kiblat gitu, apa bisa diturunkan apa tidak Ustaz?
Baik, jazakillahu khairan Ibu.
Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan ini yang ditanya oleh ibu ini, Ibu Yani ya. Tentang masalah berkaitan dengan masalah fikih. Ya. Yang pertama ditanya tentang meletakkan tangan atau sedekap ketika sholat. Ya, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan wanita? Yang jelas bahwa ini memang ada khilaf sebetulnya tentang meletakkan tangan. Bagian ulama mengatakan di atas dada. Kalau meletakkan tangan di atas dada, bagi laki-laki di atas dada. Dada itu di atas payudara yang laki-laki juga. Ya, tapi laki-laki ya tidak. Di atas susunya juga atau di atas dadanya. Kalau wanita berarti kalau di atas dada, ya seperti yang ibu katakan tadi, di atas payudaranya. Karena itu di atas dada. Sebagian ulama mengatakan, ya meletakkan tangan itu dalam sholat, yaitu di atas pusatnya, pusat di perut kita ini. Sebagian ulama mengatakan demikian, di atas pusat. Ya, maksudnya di atas itu bukan menutupi pusat, enggak. Tapi di atasnya pusat itu. Karena di atas ada dua makna dalam kata atas ini. Apa dimaksud di atas pusat? Ya, ini pusat misalnya ya. Bisa jadi di atas pusat itu menutupi pusat. Atau di atasnya. Nah, yang kami maksudkan di atasnya pusat ini. Ya. Jadi sebagian ulama juga ada yang mengatakan demikian. Nah, ini masalah khilafiyah, Bu. Ya. Masalah khilafiyah artinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Insya Allah apapun yang ibu lakukan, mudah-mudahan benar. Tapi saya lebih cenderung kepada di atas dada. Di atas dada seseorang ketika dia sholat. Ini masalah sedekap. Kemudian yang kedua, masalah ketika membaca doa di akhir dari tasyahud. Ya. Ketika kita tasyahud, membaca doa. Dan doa yang kita baca, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, apakah tangan kita boleh kita letakkan, apakah tetap masih menunjuk? Jawabannya tetap menunjuk. Ya, sampai salam. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita menurunkan jari telunjuk tersebut. Ini jawaban kami, ya. Dan sebagian ulama ada juga yang mengatakan, tentu berdasarkan hadis, ketika berdoa di akhir tasyahud itu yang digerakkan, ya. Karena ada pertanyaan, kapan seorang menggerakkan jari jemarinya, jari telunjuknya di saat tasyahud, ya. Sebagian ulama sebagian mengatakan di saat berdoa. Karena dalam hadis yad'u biha. Seorang ketika dia berdoa dalam tasyahud, dia menggerakkan jari atau diam pun tidak mengapa. Ya, dia diam pun dia hanya mengangkat telunjuknya tanpa menggerakkan. Ini juga insyaallah tidak salah dan tidak keliru. Karena ini masalah-masalah yang juga dibicarakan oleh ulama-ulama fikih dalam kitab mereka. Ada yang menggerakkan, ada juga yang tidak menggerakkannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Sidik di Bandung, ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari dosa-dosa gibah masa lalu? Orang-orang yang kita gibah sudah tidak tahu keberadaannya. Dan bagaimana tips untuk menghindari gibah di kemudian hari? Tafadhol Ustaz.
Masalah dosa ghibah yang mungkin pernah kita lakukan, ya hendaknya kita, kalau tidak tahu lagi mereka di mana orang-orang itu, kita memperbanyak beristighfar, minta ampun untuk mereka. Pertama kita istighfar untuk diri kita. Kemudian kita mendoakan mereka semoga Allah mengampuni mereka. Allahumma ighfir lahum, ya. Allahumma tajawaz anhum, ya, misalnya, ya. Jadi minta pada Allah Ta'ala supaya Allah mengampuni mereka. Supaya Allah memberikan kemuliaan pada mereka. Atau juga cara yang lain dengan mengucapkan, membicarakan kebaikan-kebaikan mereka. Orang-orang yang kita gibahi itu, kita bicarakan tentang kebaikan mereka. Itu salah satu cara. Ya. Salah satu cara. Atau dengan mendoakan mereka. Semoga Allah berikan kemuliaan pada mereka. Semoga Allah berikan taufik pada mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Dan mengampuni dosa mereka. Itu salah satu cara yang disebutkan oleh diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana kita berupaya untuk berbuat kebaikan setelah kita menggibahi seseorang. Kemudian ada pun pertanyaan kedua yang ditanyakan tadi tentang apa ya, kedua. Jadi tadi intinya kita dengan mendoakan mereka. Jadi coba kalau saya ingat lagi pertanyaan kedua, saya akan jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan kedua tadi terkait bagaimana tips Ustaz untuk menghindari gibah di kemudian hari Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang tips untuk menjaga apa, untuk tidak gibah, yang pertama yaitu kita menjaga lisan. Ya, selalu mengendalikan lisan kita. Ya. Kuffa anka hadza. Kuffa alaika hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffa alaika hadza. Itu kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, yakni jagalah, kendalikanlah lisanmu. Itu perintah Nabi sallallahu. Jadi pertama dengan mengendalikan lisan. Bagaimana cara mengendalikan lisan? Yaitu kita itu kalau akan berbicara, pikirkan apa yang akan kita bicarakan. Ya. Kira-kira yang kita bicarakan manfaat atau tidak? Jadi kita mengendalikan lisan dari menggibah tadi itu. Kemudian yang kedua, ya, itu dengan kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita dari kejahatan lisan kita. Allahumma inni a'udhu bika min syarri lisani. Ya Allahumma inni a'udhu bika min syarri lisani. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan lisanku ini. Ya, minta pertolongan. Minta perlindungan pada Allah dari kejahatan lisan kita. Kemudian tip yang ketiga adalah kita memikirkan dampak dari apa yang kita bicarakan. Ya. Oh, setiap apa yang kita bicarakan ada dampaknya, ada akibatnya. Ya. Maka dari itu, kalau seorang memikirkan akibat dari apa yang dibicarakan, insya Allah dia akan bisa mengendalikan dirinya. Ya. Kemudian apabila kita ingin melakukan sesuatu menggibahi seseorang, andainya kita beralih kepada membicarakan kebaikannya, ya, ya, banting setir, ya, dari akan membicarakan kejelekannya kita bicarakan kebaikannya, atau paling tidak diam, ya, itu mungkin wallahu a'lam di antara tips-tips untuk kita menjaga lisan ya dari menggibahi orang lain. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Aku Riswati dari Pamulang.
Silahkan Ibu.
Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya. begini, kalau untuk menjaga kemaluan, alhamdulillah insya Allah aku bisa. Kalau untuk menjaga lisan, untuk sementara ini terpaksa aku tidak bisa, Pak Ustadz. Habis gimana orang yang melakukan kenistaan, tapi aku yang dijadikan sasaran fitnah, Pak Ustadz. Aku sakit hati, aku benci, aku gak mau memaafkan. Jadi terpaksa aku harus berkata-kata, tapi aku juga beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan aku berzikir juga kepada Allah. Aku berusaha maksimal mungkin juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku gimana Pak Ustadz, aku sakit hati gitu loh. Aku jadi sasaran fitnah perbuatan nistanya orang tersebut. Aku ngerti dosa itu Pak Ustadz. Terpaksa aku harus melakukan kata-kata tersebut. Baik. Bagaimana Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
Baik, pertanyaan beliau ini yang pertama, ya, bahwa ketika seseorang itu difitnah, maka dia berhak untuk membela dirinya, ya. Kalau memang apa yang diomongkan tidak benar, maka penanya, ibu yang bertanya tadi, ya, atau siapa saja orang yang difitnah, dia berhak untuk membela dirinya dengan memberikan penjelasan seperlunya, ya, tidak melampaui batas. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ibu mikirkan tentang pahala. Bahwa ketika dizolimi dengan oleh orang itu terhadap ibu yang bertanya ini, ibu pikirkan bahwa itu akan berubah menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka pahala yang akan Allah berikan ini kepada kesabaran ibu tadi, jangan dirusak dengan ibu mengata-ngatai orang itu. Ya, cukup menjelaskan bahwa apa yang diajak itu tidak benar. Aku punya bukti. 1, 2, 3, 4. Selesai. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi jangan ibu hancurkan pahala ibu yang semestinya diberikan oleh Allah Ta'ala dengan terus mengomongkan tentang orang itu. Jangan. Baru rugi. Baik diam. Sudah berikan pada Allah Ta'ala. Itu mungkin hal yang bisa saya arahkan dalam masalah ini. Jadi ibu punya hak untuk membela diri. Ya, untuk mengatakan bahwa apa yang difitnahkan itu tidak benar. Dan tunjukkan buktinya. Tunjukkan buktinya. Kemudian ibu berbanyak diam. Ya, jangan malah memaki-maki orang itu, mengata-ngatai orang itu percuma. Ya, itu tidak ada gunanya. Hanya akan mengurangi pahala ibu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba kendalikan dirinya dan bersabar, yakin pada Allah Ta'ala bahwa apa yang menimpa diri ibu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu bersabar dan serahkan kepada Allah Ta'ala. Cukup hanya menjelaskan bahwa apa yang difitnahkan itu tidak benar. Ya, dan berikan bukti-buktinya. Ini mungkin arahan kami. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan sesi tanya jawab kita di pagi hari ini. Dari hamba Allah di Jakarta, pertanyaannya Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Ana cukup rutin duduk di majelis ilmu bersama ustaz yang memiliki manhaj yang di atas manhaj yang tetap benar. Setidaknya 2-3 kali dalam sepekan. Pertanyaannya ustaz, ana masih merasa begini-begini saja. Tidak ada peningkatan dalam iman dan takwa. Dan sering bersifat emosional bahkan bermaksiat kepada Allah. Apakah ini termasuk ciri tidak berkahnya ilmu, Ustaz? Atau ana tergolong orang munafik? Ana khawatir terkait dengan hal ini. Mohon nasihatnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Baik, kami arahkan pada yang bertanya, ya, jangan Anda tinggalkan majelis ilmu. Karena bagaimanapun majelis ilmu itu, ya, akan banyak keberkahannya. Keberkahan ilmu, keberkahan duduk di majelis ilmu, ya, adanya para malaikat yang bersama orang-orang yang menuntut ilmu, dan seterusnya. Banyak keberkahannya. Maka jangan sampai Anda tinggalkan. Kemudian alasan bahwa kok begini-begini saja, ya, ini pun sebetulnya bisikan dari syaitan. Syaitan itu ingin menjadikan Anda itu jauh dari majelis ilmu. Maka dia membisik Anda, ya. Dan mengatakan bahwa kamu kok gini-gini aja, tidak ada berkahnya, ya, tidak ada perubahan dalam dirimu, supaya orang itu meninggalkan. Dan itu tentu keadaan yang lebih jelek dari sebelumnya. Maka selalu bertawud pada Allah Ta'ala, berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan dan bisikan syaitan. Kemudian tetap hadir di majlis ilmu, ya. Yang kedua, yang ketiga, ya, coba berusaha. Apa yang kita dapati, ya, kita amalkan, walaupun sedikit. Coba, misalnya, dengan kita melatih diri kita agar senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Mungkin dulu tidak tahu. Setelah kita belajar, kita mengetahui. Amalkan itu. Kemudian misalnya sholat duha 2 rakaat. Amalkan itu. Ya. Jadi kita mengamalkan hal-hal yang mungkin kita anggap itu kecil, tapi padahal itu besar. Biasakan itu. Kita amalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika Anda bertanya, kok masih terjerumus dalam maksiat? Ya, kami katakan bahwa manusia, siapapun manusia, itu dia tidak akan luput dari kemaksiatan. Hanya saja ketika dia, setiap kali seorang bermaksiat, dan ini harus diingat, ketika seorang terjerumus dalam kemaksiatan, hendaknya dia juga selalu dan terus beristighfar dan bertobat pada Allah Ta'ala. Ya, tetap terus beristighfar dan memohon ampun atau bertobat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan Anda dibuat putus asa oleh syaitan. Dan bisikannya, percuma kamu menuntut ilmu. Kamu tetap berbuat dosa. Lebih baik kamu tinggalkan majelis ilmu. Ya, yang nantinya mungkin, kalau saja dalam ketika seorang menuntut ilmu, hadir di majelis, dia masih berbuat dosa. Apalagi kalau dia meninggalkan majelis itu. Nah, maka jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Dan oleh hawa nafsu kita. Yang namanya dosa, apa ada? Ya, misalnya manusia yang maksum terpelihara dari dosa, siapapun orangnya, tidak ada. Kata Nabi alaihissalam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan dan banyak berbuat kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang banyak berbuat kesalahan, yang banyak bertobat pada Allah Ta'ala. Maka setiap seorang terjerumus dalam dosa, hendaknya dia terus bertobat dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai dia tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan, ya, yang akan menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin arahan kami, dan juga seorang bisa mengisi kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan positif. Ketika panggilan syahwatnya atau keinginan berbuat dosa itu memanggil dia, hendaknya dialihkan kepada pekerjaan yang lain, ya, kepada aktivitas yang lain, supaya dia lupa kepada kemaksiatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan dan nasihatnya di kesempatan sesi tanya jawab pagi hari ini. Dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan kepada semua yang mendengarkan kajian ini. Marilah kita selalu melihat diri kita, ya, bahwa kita ini banyak kekurangan kita, ya. Sebesar apapun yang kita miliki, baik itu ilmu atau harta atau yang lainnya, hendaknya kita selalu merasa kita ini masih sangat kurang, yakni di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, juga tidak lupa kami ingatkan kepada kaum muslimin, ya, dimanapun berada, hendaknya kita tetap memiliki rasa solidaritas kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum yang lemah yang berada di Palestina. Semoga Allah menolong mereka, semoga Allah memberikan jalan keluar bagi mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dari berbagai keburukan. Ya, ini selalu kita doa dan mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kalau kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang jauh dari kita, maka para malaikat mengamini doa kita. Dan mereka, para malaikat juga mendoakan kita. Semoga Allah berikan kepada kamu seperti apa yang Allah yang kamu doakan untuk saudara-saudaramu. Kemudian terakhir, ya, sebagai nasihat kami, mari terus kita menuntut ilmu, ya, dan tetap berpegang teguh pada akidah dan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kuatkan tauhid kita, kuatkan, perbanyak dan kuatkan ibadah kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kami aturkan jazakumullah khairan atas apa yang telah diberikan, ditanyakan. Kami aturkan jazakumullah khairan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.